Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset časova i šest minuta počinje magazin na prvom. Broj novozaraženih koronavirusom posljednjih dana spustio se ispod 4000, ali je broj preminulih već duže vreme oko 50 dnevno. U bolnicama se nalazi više od 9500 obolelih. Kriva zaražavanja se polako spušta, ali lekari i dalje ne kriju zabrinutost. Mere koje su uvedene početkom meseca dale su pozitivne rezultate, ali kako kažu nadležni, ne sme biti opuštanja. Dodatnu opasnost predstavljaju predstojeći praznici i zato iz kriznog štaba još jednom šalju apel da se uzdržimo od organizovanih masovnih proslava za novu godinu. Ono što budi nadu da se nazire svetlo na kraju tunela zvanog pandemija jeste početak primjene vakcine protiv COVID-19. Srbija je jedna od tri zemlje u Evropi i jedina u regionu u kojoj je protekle sedmice počeo proces imunizacije. Kako će se realizovati, ko će biti prvi na listi prioriteta, kada će početi masovna vakcinacija, pitanja su za državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja i predsjednika Nacionalnog koordinacionog tima za imunizaciju protiv COVID-19, doktora Mirsada Đerleka, koji će biti naš gost. I dok se traži rešenje u borbi protiv koronavirusa, traži se još jedno, rešenje za Kosovo i Metohiju. Zastoj u pregovorima Beograda i Prištine dodatno će otežati i odložiti još jedan izborni proces u pokrajini. Zašto Priština uporno izbegava primjenu Briselskog sporazuma koji predviđa formiranje zajednice srpskih opština? Mogu li se očekivati nove optužnice za zločine nad Srbima? I kako će Beograd pomoći svojim sunarodnicima u srpskim sredinama? O tome će nam u drugom delu emisije govoriti predsjednik odbora Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju, Milovan Drecun. Ja sam Svetlana Živković, ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Bit you, boy, yeah, boy, yeah.
našoj zemlji broj zaraženih koronavirusom je u padu. U danu za nama registrovano je 3200 novih slučajeva. Preminulo je 52 ljudi. U bolnicama je i dalje veliki broj pacijenata, više od 9700. U svetu je do sada koronavirusom zaraženo više od 80 miliona ljudi. Preminulo je više od 1.760.000. U Evropskoj uniji danas počinje vakcinacija Pfizerovom vakcinom. Vakcinacija pre nekoliko dana počela i u Srbiji. Zato je naš sagovornik, dr. Mirsad Đerlek, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja i predsjednik Nacionalnog koordinacionog tima za imunizaciju protiv COVID-19. Dobar dan.
Dobar dan, pre svega želim vama i vašim slušaocima.
Hvala vam. Doktore Đerlek, prve količine vakcine stigle su u utorak. Vakcinacija je počela u četvrtak. Kako protiče proces imunizacije u Srbiji?
Ono što pre svega želim da kažem da sam ponosan što je naša zemlja treća zemlja u Evropi koja je započela vakcinaciju, a to pre svega iz tog razloga što nam je zaista svaki dan, svaka nedelja bitna da što pre počnemo vakcinaciju kako bi mogli da obuzdamo ovu vrlo opaku i opasnu bolest COVID-19, a koju ne možemo pobediti bez vakcine koja će nam pomoći da dođemo do kolektivnog imuniteta. Ono što smo vidjeli ovih dana jeste da je odziv odličan i to me raduje da su građani Srbije, posebno govorimo o ljudima u staračkim domovima, shvatili da je COVID vrlo ozbiljna bolest i da imaju svest na visokom nivou i da su spoznali da je vakcina jedini spas od ovako opake bolesti.
Koliko je doza vakcine stiglo u našu zemlju i kada se mogu očekivati nove količine?
Pa znači ovo je neka prvi kontingent sa 4875 doza i to je pre svega zahvaljujući velikoj upornosti Ministarstva zdravlja i državnog rukovodstva koje je nekoliko mjeseci pregovaralo sa Pfizerom i zamolili smo im da nam daju prvu količinu i to je doza koju sam rekao. Ono što nas očekuje to je da već od 4. januara na nedeljnom nivou imamo obećanja od Pfizerove filijale ovdje u Beogradu koja non stop kontaktira svoju matičnu kuću, da ćemo dobijati znači na nedeljnom nivou vakcinu Pfizer BioNTech, a ona mjesečno bi to značilo da ćemo recimo u januaru mjesecu dobiti još dodatnih 78.000 doza ove vakcine, u februaru 98, a u martu 114.000 doza, što bi u nekom kumulativnom smislu značilo tu negdje između 250-300.000 doza. Ovo nisu, što kažu, cifre koje će se morati poštovati baš u brojku. Može se desiti da dobijemo i veći broj vakcina, sve u zavisnosti od proizvođača da li će biti u stanju da poveća svoju proizvodnju i u tom slučaju ćemo moći računamo na veći broj vakcina, eventualno čak i na manji broj ako dođe do nekog zastoja u proizvodnji.
A kada se može očekivati masovnija vakcinacija?
Pa ono što je također pozitivna stvar jeste moje informacije koje sam dobio od direktora Agencije za lekove i medicinska sredstva naše Kalimsa, da su pri kraju i sertifikati koje bi trebalo da dobiju ruska Sputnik V vakcina koja je također vrlo kvalitetna i kineska vakcina Sinopharm. To bi u svakom slučaju još više povećalo količine doza na lageru, to jest na našem Torlaku gdje tamo lagerišemo sve vakcine, i ako bi raspolagali sa nekih 500.000 doza ili više, mi bi već mogli da krenemo znači januara, februara u masovniju imunizaciju, a opet kažem šta znači masovna imunizacija, podrazumijeva masovna imunizacija celokupnog stanovništva, ali mi pre svega moramo krenuti ono što smo dostavili u operativnom planu, a to je prvo da rešimo ove ciljne grupe koje su najvulerabilnije, odnosno najosetljivije, ali bi bilo dobro da što pre te ljude vakcinišemo, da smanjimo oboljevanje, a pored toga čim imamo više obolelih da smanjimo i smrtnost.
Plan imunizacije o kome ste sada govorili uradio Institut Batut. Kako će se on sprovoditi? Ko će se naći na vrhu liste prioriteta za vakcinaciju?
Pa ono što imamo takođe sreće jeste da u ovom nacionalnom koordinacionom timu zaista imamo jedan multidisciplinarni tim sa vrsnim stručnjacima u našoj zemlji koji učestvaju uopšte u pripremi i sprovođenju imunizacije. Jedan stub i osnov ove imunizacije jeste taj operativni plan koji je izradio Institut za javno zdravlje Batut zajedno sa stručnim komitetom za imunizaciju. I ono što, kao što vidite, počeli smo upravo od najvulnerabilnijih grupa, to su ljudi koji su smešteni u staračkim domovima. Zbog čega? Zato što smo primetili da nam se bolnice pune i jedinice intenzivne nege, i to u najvećem procentu sa ljudima preko 65 godina, a u toj prvoj fazi naravno bit će i zdravstveni radnici u COVID sistemu koji su na prvoj liniji fronta i koji su izloženi velikom riziku od zaražavanja. Sa druge strane, moramo zaštititi naše zdravstvene radnike, jer moramo voditi računa ko će nas lečiti. Pored toga, znači, druga i treća faza taksativno podrazumeva i vakcinaciju ostalih ciljnih grupa, ali moram naglasiti da operativni plan u globalu će biti, pridržavat ćemo se operativnog plana, ali on podložan malim izmenama, a to sve zavisi od trenutne epidemiološke situacije i količine vakcina koje imamo na lageru.
E sada nam malo pojasnite kako izgleda sam proces vakcinacije, ko može da primi vakcinu, kako će to izgledati, da li će se građani prijavljivati domovima zdravlja?
Pa gledajte, mi imamo jedan vrlo razvijen plan preko javnog instituta za javno zdravlje Batut. Ovo što trenutno recimo radimo, pre svega kontaktiramo Ministarstvo za rad, boračke i socijalna pitanja i pre svega dobijemo od svakog staračkog doma ili gerontološkog centra broj ljudi koji pristaju na imunizaciju, jer moramo naglasiti da postoji protokol gde svaki pacijent koji želi da se vakciniše mora da potpiše izjavu o dobrovoljnom pristanku na vakcinaciju, i na osnovu tih podataka, koliko imamo pacijenata za vakcinaciju, mi šaljemo toliku dozu vakcina u tu ustanovu, organizujemo naše ekipe iz domova zdravlja i vrši se vakcinacija kada su recimo starački domovi. Nismo hteli da te ljude dovodimo u dom zdravlja zbog rizika od zaražavanja, nego smo organizovali vakcinaciju upravo u staračkim domovima, a kada se tiče drugih ciljnih grupa, to ćemo raditi u zdravstvenim ustanovama. U ovom trenutku ćemo prvo odraditi ono što vam rekao, te ciljne grupe, a posle toga ćemo blagovremeno obaveštavati javnost kako će populacija recimo mlađe od 50 godina bez komorbiditeta moći da se javljaju i na koji način će se vršiti masovna imunizacija građana Republike Srbije kad završimo sa ciljnim grupama o kojima sam govorio.
Da li vakcinu mogu da dobijaju deca, trudnice, šta je sa hroničnim bolesnicima, onkološkim pacijentima?
Postoje, kažem, sažeci o svakom leku pa i o vakcini, i tamo lepo znači piše da u ovom trenutku se ne preporučuje da trudnice i dojilje prime vakcinu, iako tu nema nekih većih teoretskih opravdanja za to, ali radi prevencije u ovom trenutku bi izbegli da vakcinišemo trudnice i dojilje, i naravno deca ispod 16 godina, zato što se pokazalo da su izuzetno mali procenti zaražavanja kod te populacije, i u ovom trenutku se odustalo od vakcinacije dece ispod 16 godina.
A da li se mogu očekivati neke komplikacije, neke nuspojave kod onih koji su primili vakcinu?
Ono što se dešavalo i što su recimo u Americi već vakcinisali na veliki broj ljudi, pa nisu zabeležene neke velike nuspojave i komplikacije i ono što smo mi makar ovih dana uradili, nismo dobili informaciju da je neko imao neku veću komplikaciju osim one koje su karakteristične za svaku vakcinu, pa i vakcinu od gripa. To su otok blago crveni ono na mestu aplikacije sa blagim bolom i niko do sada nije prijavljivao neku ozbiljniju komplikaciju.
Da, čuli smo i doktora Kona koji je rekao da se sasvim dobro osjeća nekoliko dana posle vakcine.
Svi oni koji su se vakcinisali onog dana, i Darija i dr. Kon i premijerka, kažem da su te nuspojave svedene na minimum. A drugo, ono što želim da posebno naglasim, da je zaista naša agencija za lekove i medicinska sredstva jedna od boljih u ovom delu Evrope, i kada oni daju zeleno svetlo za bilo koji lek, posebno za vakcinu, ja iskreno imam veliko poverenje u našu agenciju i nikad nemam dilemu posle njihovog sertifikata koji oni izdaju da li smemo primiti vakcinu, da li je ona bezbedna, jer su to pokazali svojim dugogodišnjim radom da su vrlo rigorozni i da vrlo studiozno i odlično rade svoj posao.
E sad nam kažete, koliko vremena treba da prođe posle dobijanja vakcine da bi se osjećali sigurno zaštićeni od koronavirusa?
Pa ja sada ću samo kazati par rečenica što se tiče Pfizerove vakcine. Znači, ona se prima u dve doze, razlika između tih doza je tih 21 dan. Posle prve dobijene doze ne stvara se potpuni imunitet, moramo biti i dalje pažljivi, pridržavati se epidemioloških mera. Druga doza se dobija 21 dan posle prve doze i otprilike negde 10 dana posle druge doze, pa do 15 dana već možemo da kažemo da organizam stvara antitela i da je već, ajde kažemo, plastično spreman da se odbrani od koronavirusa.
Mnogi su već preležali koronu, da li bi i oni trebalo da se vakcinišu?
U svakom slučaju da. Tu postoji eto jedan savjet od stručnjaka da recimo posle akutno preležane korone, znamo da pacijent koji je u akutnoj fazi ne smije da primi vakcinu, pacijent koji ima temperaturu ili febrilno stanje takođe kontraindikacije za primanje vakcine, i svaki čovjek koji nije zdrav ne može primiti vakcinu. Ali posle preležane korone, nekih mjesec, dva oporavka, i naravno da se preporučuje da se i ta populacija, odnosno ti pacijenti, mogu vakcinisati, da je preporučljivo, zato što se dešava da kod nekih pacijenata jeste to mali procenat, ali da se ne razvije imunitet koji se očekivao. U svakom slučaju, da bi došli do kolektivnog imuniteta i sigurne zaštite pacijenta, preporučuje se vakcinacija i pacijenata koji su prebolovali ili preležali COVID-19.
Da bi se pandemija stavila pod kontrolu, kažu nadležni, potrebno je da se imunizuje 60-70% ljudi. Kada se kod nas može očekivati taj trenutak?
Ja ću vas samo malo ispraviti, nadam se da nećete zameriti. Mi trenutno, recimo, do sad imamo prokuženost, to je podatak od pre mjesec dana, 20%. Šta znači prokuženost? To je broj osoba koje su bile u kontaktu sa koronavirusom. Međutim, u posljednji mjesec dana smo imali veliki broj novo obolelih, što znači da je sigurno ta prokuženost skočila na neki 25%. Pa ajde da kažem između 25-30%. Da bi dobili kolektivni imunitet, potrebno nam je ovo što ste vi rekli. Negde do 70% stanovništva koje je bilo u kontaktu sa koronavirusom. Što znači da bi vakcinacijom 40-50% stanovništva došli do tih 70% dobili kolektivni imunitet. Napravio sam znači digresiju, ne moramo vakcinisati 70% naših građana, bit ćemo zadovoljni sa 40 do 50% da bi došli do ovih 70 koje, ajde da kažemo, garantuje, ali daje nam mogućnost da kažemo da smo blizu kolektivnog imuniteta, odnosno da ćemo posle toga jednostavno moći da nastavimo život onako kako smo i naučili, jer zaista u posljednjih godinu dana imamo vrlo tešku situaciju, umorni su nam i građani, umorni su nam i zdravstveni radnici, nismo navikli na ovakvu situaciju, jedno veliko iznenađenje i za građane Republike Srbije i za zdravstveni sistem Republike Srbije, ali vidjeli smo i za Evropu i za svijet.
U Srbiju je stigla Pfizerova vakcina, uskoro bi trebalo da stignu i ruska i kineska. Da li će građani moći da biraju koju vakcinu žele da prime?
Država će se potruditi zaista da obezbedi što veći broj vakcina, jer imamo različite ljude koji favorizuju određene vakcine. Ono što mogu da kažem, svaka vakcina je dobra i svaka vakcina je bezbedna, što je izuzetno važno. I izuzetno je važno da je država toliko smogla snage da obezbedi da one prvo budu besplatne. Ono što ne možemo garantovati, mi ne možemo biti pijaca i u svakom trenutku ponuditi ko šta želi. Ako u jednom trenutku, recimo, ne budemo imali na lageru, jer se mi nećemo dobiti odjednom 2 miliona jedne vakcine. To se, rekao sam malo pre, na nedeljnom ili mesečnom nivou ćemo dobiti isporuke svih vrsta vakcina i onaj ko želi, recimo, Sputnik V vakcinu, a u tom trenutku je ne bude na lageru, zamolit ćemo da sačeka kad dođe Sputnik V vakcina. Ali ne možemo baš u trenutku kada treba ta osoba da se vakciniše, da kaže da u tom trenutku možemo da ponudimo sve vrste vakcina. Ako budemo u mogućnosti, naravno da ćemo ponuditi, ali bit će vrlo velika pomama i borba za vakcinama i nisam siguran da ćemo u svakom trenutku imati na raspolaganju toliki broj vakcina da možemo jednostavno birati u datom trenutku. Birati u određenom periodu da, ali birati baš u datom trenutku bit će dosta teško.
Doktore Đerak, vi ste i član kriznog štaba. Kakva je trenutna epidemijska slika Srbije? Koliko je hospitalizovanih? Da li ima mesta u bolnicama? Primećujemo da opada broj testiranih.
Gledajte, situacija je vrlo ozbiljna. Vrlo ozbiljna je situacija i daleko smo od toga da obuzdamo koronavirus koji i dalje pokazuje izuzetnu snagu. Ono što je dobro jeste da opada broj testiranih i opada broj novoobolelih. Ako upoređujemo, pre nekoliko dana smo imali 8.000 novoobolelih, to je sad došlo do, da kažemo, prepolovilo se na nekih 4.000, pa varira od 3.800 do 4.200-300 i to je dobar znak. Sa druge strane, nas zabrinjava što nam je još uvijek na snazi veći broj prijema nego otpusta, tako da trenutno u bolnici imamo 9.600 i nešto, 9.700 hospitalizovanih pacijenata. To je izuzetno jak udar na zdravstveni sistem, međutim naš zdravstveni sistem zaista pokazuje svu svoju snagu i umeće da možemo da primimo čak i toliki broj pacijenata. To nam zaista pomažu i dve nove bolnice, COVID bolnice koje su izgrađene u Batajnici i u Kruševcu, iz kojeg ovog razloga kažem, zato što nam se pored hospitalnih pacijenata povećava broj i pacijenata na respiratorima. Zabeležili smo rekord pre nekoliko dana 353 pacijenta, ali već vidimo da je to juče bilo nekih 300 pacijenata, što znači da imamo blag pad, ali ove bolnice garantuju da možemo smestiti svakog pacijenta i koji traži jedinicu intenzivne nege. U svakom slučaju, vrlo je rano govoriti o popuštanju nekih epidemioloških mera, moramo biti dalje oprezni i ne želimo i nemamo pravo da nekim nepromišljenim potezom pokvarimo sve ovo što gradimo i borimo se već nekoliko mjeseci.
Da, iako su epidemijski parametri nešto povoljniji, iz kriznog štaba stalno slušamo upozorenje da ne sme biti opuštanja, evo i vi ste sada to rekli. Šta je vaš savjet za predstojeće praznike od kojih lekari strepe?
Pa iskreno da vam kažem, mi sa pravom strepimo zato što imamo što kažu ispred sebe tog, ponavljamo istu priču, ali badava, nevidljivog protivnika koji je uvek sklon iznenađenju. I mi kad god dobijemo neke brojke koje su ohrabrujuće, to naši građani shvate kao da je sve prošlo. I odmah se opuste i mi posle nekoliko desetak dana, sedam dana, kad je taj inkubacijani period najveći, odmah se pogorša situacija. Nova godina jeste jedan izuzetno rizičan događaj, jer se tu ljudi previše opuste i moglo bi da dođe tamo 7. ili 10. januara do vrlo ozbiljnog povećanja broja obolelih. Ono što savjetujemo i ono što molimo građane Srbije da izdržimo još ovu, da kažemo, posljednju četvrtinu. To je i u svakoj borbi, u svakom sportu, u svakoj utakmici glavno je izdržati taj kraj, ne opustiti se. Vakcina je tu već, počeli smo vakcinaciju, polako nam opadaju brojke, ali moramo biti oprezni da ne napravimo grešku i u sportskom žargonu ne primimo go, izgubimo utakmicu u tim posljednjim trenucima ove borbe. Ajde da ovu godinu provedemo u porodičnoj atmosferi, neka se proslavi onako kako to i dolikuje. Ne moramo organizovati neke velike skupove, jer su kontakti upravo suština toga. Izbeći bilo kakav kontakt koji može biti uzrok zaražavanja. Odlično smo krenuli, iako su nam visoke brojke, treba nam samo još malo strpljenja i da izdržimo narednih 2-3 nedelje koje su ključne i bit ćemo vrlo blizu da odolimo ovom trećem talasu koji je zaista bio izuzetno, izuzetno težak i to smo se uverili i u praksi.
Hvala vam puno, nadam se da će ove vaše reči doprijeti do što većeg broja građana.
Hvala vama.
Naš sagovornik bio je dr. Mirsad Đerlek, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja i predsjednik Nacionalnog koordinacionog tima za imunizaciju protiv COVID-19. Da podsjetim, sutra je nova sednica kriznog štaba, kada se očekuje odluka o tome koje će mere važiti za novogodišnje i božićne praznike. Summer day, my share.
Eko.
Dok ne staneš na svoje noge, znaj da imaš podršku. Sreće je i kada poklanjaš drugima. Poveruj da si istraživač u noći u kojoj je sve moguće. Budi vodič drugima da pronađu put i način. Uživaj u moći slobode, jer najbolje tek dolazi. Srećna nova godina. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Da li znaš šta povezuje moju sobu i satelit visoko gore na nebu? Ili baka Katu i lepe kate? Šta povezuje sanjare sa njihovim snovima? Ili gejmere i tjubere, robote, ninje i njihove mame? Šta povezuje sve na ovom svetu sa tobom? MTS optička mreža, jer dobre veze najviše vrede. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ovo je za tebe.
Hvala ti. Dorotine čuvene cipelice više nisu bezbedne. Smaragni grad je opet u nevolji. Opasni zlikovac Urfan Džus se vraća.
Uzmi štap i zbekne ga u facu.
Iskoristit će čarobni prah da se osveti.
Smo pobedili zlog Urfana Džusa.
Nastavak sinhronizovane 3D avanture koja je osvojila srce mališana.
Ovo bi stvarno mogla da uspe.
Fantastični povratak u Oz. U bioskopima od 24. decembra. Distribucija Megacom Film.
Stotka znači da umeš da živiš 100 na sat, da znaš kako da stigneš do 100. nivoa, da odlično pričaš 100 fazona, da si 100% super i da te čeka 100 čudesa. Odaberi poklon od 100 GB neta mesečno uz umoriku i soko. Dobijaš i godinu dana po dinar za dodatnu tarifu koju možeš da pokloniš detetu ili simpatiji. Ukrasi svoj praznični paket i telefonom na specijalnom popustu. Za svakog po nešto. MTS, tvoj svet.
Drugari, 16. Kids Fest je konačno tu. Uplovite zajedno sa nama u filmski svet mašte, gde vas očekuje pregršt neverovatnih avantura. Pratite nas u bioskopima, ali i putem online platforme mojof.net. Spremite grickalice, upalite maštu i vidimo se na Kids Festu od 16. do 27. decembra. kids-fest.com, mojof.net.
Eko.
Protekle nedelje pala je vlada u Prištini. O tome koliko će novi izbori uticati na pregovore o Kosovu i Metohiji, da li se očekuju nove optužnice protiv lidera takozvane OVK i zašto još nije formirana zajednica srpskih opština, sa predsjednikom odbora Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju Milovanom Drecunom razgovarao je Dejan Erić.
Krajem januara ili početkom februara na Kosovu i Metohiji biće održani vanredni parlamentarni izbori. Naime, Ustavni sud u Prištini ocenio je početkom ove nedelje da je glas poslanika Etema Arifija, koji inače bio presudan za formiranje vlade Abdulaha Hotija, nevažeći i naložio raspisivanje vanrednih izbora. To će se, pretpostavljam, odraziti na nastavak dijaloga Beograda i Prištine.
Nema nikakve dileme, kad god je politička kriza u Prištini, to se odražava na razgovor između Beograda i Prištine, ali ta politička kriza se ne ogleda samo u tim čestim izborima, u toj čestoj smeni stranaka koje su na vlasti, nego se ogleda i u stavovima koje zastupaju te stranke, a koji su gotovo nepomirljivi sa bilo kakvom mogućnošću napretka u razgovorima između Beograda i Prištine. Dakle, mi ćemo sada imati situaciju gde nemamo sa druge strane partnera koji ima kredibilitet, koji ima dovoljno političkog uticaja da može i političke snage, da može da razgovara, da može da nešto eventualno dogovori, da u kasnoj fazi to realizuje, zato što ne znamo kakvi će biti rezultati izbora i šta će se dešavati nakon toga. Dakle, imat ćemo evidentno zastoj u razgovorima između Beograda i Prištine, koji je po meni već u toku. Znate, to što Miroslav Lajčak pokušava da nas ohrabri, da pokaže kako on je to nešto uradio, kako je bilo napretka u razgovorima o nekim pitanjima, ja ne mogu da tvrdim da i da jeste i da nije tako dok ne vidim sadržaj tih dogovora koji su navodno postignuti. Dakle, već u dužem periodu po meni je ta faza u razgovoru između Beograda i Prištine takva da se može okarakterisati kao duboka koma. I to će se nastaviti, znate, pogotovo ako nakon izbora Samoopredeljenje i Kurti budu ti koji će biti glavna stranka na Kosovu i Metohiji, glavna albanska stranka. Njihovi stavovi su dobro poznati, ja tu ne vidim bilo kakvu perspektivu za napredak u razgovoru između Beograda i Prištine, ali naravno o tom potom, ne možemo sada baš unapred sve da znamo.
Sa druge strane, iz Brisela zapravo i poručuju da Evropska unija očekuje nastavak dijaloga, ali i da Priština poštuje i primeni sve na što se obavezala. To je ohrabrujuće.
Pa da je to prvi put rečeno, bilo bi ohrabrujuće. Ovako već postaje jedna demagoška parola, oni očekuju, pa dajte naterajte ih. Imate i tekakvu odgovornost da ono što je dogovoreno prvim briselskim sporazumom bude realizovano. Gde je zajednica srpskih opština? Dokle ćete više da očekujete? Još koliko godina i decenije i vekova treba da prođe da bismo imali zajednicu srpskih opština i da bi ta vaša očekivanja u Briselu bila realizovana? Očigledno je da Evropska unija ili ne želi da primeni tu takozvanu meku moć koju ima, da ubedi Prištinu da mora da se ponaša politički racionalno. To znači kad sa nekim nešto dogovorite, onda morate to i da realizujete. Ne možete u hodu da menjate i da kažete, e, meni sad to ne odgovara, iako je dogovoreno, ja hoću drugačije da sve to realizujem. Dakle, Evropska unija očigledno nema dovoljan politički kapacitet da natera Prištinu da realizuje zajednicu srpskih opština, a bez nje nema napretka u razgovorima. I sada je po meni pomalo, znate, nesvrsishodno razgovarati o nekim novim pitanjima koje su jako osetljiva, kao što je pitanje rešavanja sudbine nestalih, pa povratka proterani, pa pitanja imovine, izuzetno osetljiva pitanja. I kako da znamo i kako budemo sigurni da će Priština, ako se nešto dogovori, da realizuje sve to, kada nije htjela da realizuje zajednicu srpskih opština. A zajednica srpskih opština je zajedno sa ovim pitanjima možda ključna za opstanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, za njegovu bezbednost, za njegovu ekonomsku perspektivu. Dakle, Evropska unija nije, rekao bih, dovoljan igrač u celoj ovoj priči da bi mogla da povede čitav proces napred. Videlo se to i kada su bile na snazi one, ja ih zovem sankcijama, takse na robu iz centralne Srbije, Sjedinjene Američke Države su se uključile i razrešile taj čvor. Evropska unija nije mogla. Oni su samo, eto, ponavljali da treba da se ukinu takse, da oni očekuju da se ukinu i ništa nije bilo. Amerikanci su rešili to, prekomponovali političku scenu i imali smo onda nastavak razgovora. Dakle, u narednom periodu treba vidjeti prvo kakvi će biti odnosi Bajdenove administracije sa Briselom, posebno sa Nemačkom, koliko će američka administracija biti spremna da prepusti Evropljanima da se bave ovim problemom, koliko će same Sjedinjene Američke Države biti uključeno u sve to, pa da onda vidimo može li eventualno da se dođe do nekog napretka.
Ono pre ste pomenuli zbog čega je zajednica srpskih opština važna za Srbe na Kosovu i Metohiji. Da li su to upravo i razlozi zbog kojih Priština izbegava da je formira?
Priština bi želela da ima jednu etničku čistu teritoriju koja bi se veoma brzo priključila Albaniji. Formirali bi tu takozvanu veliku Albaniju i oni sve čine da dovrše etničko čišćenje koje je započela Terlička OVK, govorimo o bližem periodu, kroz istoriju znamo šta se sve dešavalo, da bi to uradili oni ometaju na svaki način stvaranje bilo kakvog mehanizma koji bi bio koristan srpskom narodu na Kosovu i Metohiji. Znate, ne bi nam bila potrebna zajednica srpskih opština da srpski narod na Kosovu i Metohiji ne osjeća da su građani drugog reda, da ne mogu da ostvare svoja prava, da ne mogu da dobiju adekvatnu policijsku, sudsku zaštitu, da im je imovina sigurna, da imaju kvalitetno školstvo, obrazovanje koje bi im garantovale privremene institucije samouprave na Kosovu i Metohiji, da imaju ekonomsku perspektivu, da mogu slobodno se kreću, da rade. Zašto bi onda bila potrebna zajednica srpskih opština? Dakle, da se poštuju njihova ljudska prava, ne bi bilo potrebe zajednicom. Zajednica je zapravo formirana da bi se pronašao jedan mehanizam zaštite srpskog naroda i njegovog opstanka, da bi neko mogao, taj neko je naravno Beograd, da finansira opstanak srpskog naroda da im otvore i radna mesta, da im obezbeđuje sredstva i za pokretanje nekih poslova, za obrazovanje, za zdravstvo, za sve, za obnovu kuća, za sve ono što je potrebno da bi narod mogao normalno da živi i da radi. I taj mehanizam je pronađen u zajednici srpskih opština, jer ona je priznata i od strane Prištine, priznata zato što je dogovorena zajedno sa Prištinom, priznata i od međunarodnog činioca, i morala je da bude jedan snažan mehanizam koji bi zaustavio i kršenje osnovnih ljudskih prava srpskog naroda, ugrožavanje njegove bezbednosti, i stvorio uslove ne samo za opstanak, nego i za masovni povratak proteranih. Očito da Priština ne želi to. To znači da ne želi Srbe na Kosovu i Metohiji, to znači da ne želi da Srbi budu građani koji su ravnopravni sa Albancima, koji mogu da dobiju sve ono što treba jedan građanin da dobije od institucija tamo na teritoriji na kojoj živi. Zato nam je potrebna zajednica srpskih opština, bi taj narod mogao da opstane tamo.
Za razliku od Prištine, Srbija se krajnje odgovorno odnosi prema obavezama iz Briselskog sporazuma. Da li to zapravo i potvrđuje našu posvećenost i opredeljenje da se dođe do nekog trajnog i održivog rešenja?
Ključni princip koji Beograd zagovara kada je u pitanju rešavanja kosovskog problema je da sve to bude na jedan miran način, ali to mora da bude kompromisno rešenje, mora da bude dugoročno održivo i mora da obezbedi srpskom narodu opstanak, kvalitetan život, da mu obezbedi budućnost, da ima sve vrste perspektive. To je ono čime se Beograd rukovodi. Zato poštujemo ono što dogovorimo. Dakle, ne želimo da odgovornost za nepoštovanje bude prebačena na našu stranu, jer koliko do juče mi smo bili potpuno na negativna strana u očima većine zapadnih zemalja i medija. E upravo takvim odgovornim ponašanjem i konstruktivnom ulogom u tom procesu razgovora između Beograda i Prištine, naša strana je stekla poštovanje i jednostavno je postavila prepreku svim onim ekstremnim političkim idejama koje su zagovarale nastavak politike pritisaka i ucena Srbije kada je u pitanju rešavanje kosovskog problema. Sada smo došli u situaciju da ta politika ne može da se primenjuje. Odmah smo videli nakon toga što je bilo jasno da će Biden biti novi američki predsednik, kako su se aktivirali albanski lobisti, uključujući Eliota Engela, Madeleine Albright, ovo par ovih profesora, Bugajski i još neki, koji su odmah pokušali da nekako stave do znanja i američkoj javnosti, novoj američkoj administraciji, da treba se nastavi sa tom starom politikom. To su pritisci. I to su jednostavni potezi i to je 100% podrška Albancima, bez obzira na to šta oni rade i koliko god se negativno ponašaju, oni bi trebali da budu uvek podržani. To je ta stara politika koju je Srbija uspela da predupredi, da zaustavi upravo tim pozitivnim odnosom prema razgovorima sa Prištinom i svojim ponašanjem kada je u pitanju poštovanje onoga što je dogovoreno.
Pritisci na Srbe se nastavljaju. U utorak je kamenovana srpska osnovna škola u opštini Vitina. Istog dana Sloboda je protivpravno i bez ikakvih osnova lišen Svetomir Bačević iz Peći. Privremene institucije i međunarodni predstavnici ništa ne čine da spreči incidente i obezbede uslove za ostanak i opstanak Srba i drugih nealbanaca u pokrajini.
To je ono čemu sam govorio. Dakle, privremene institucije samouprave na Kosovu i Metohiji srpski narod tretira i kao građane drugog reda. Ne pružaju im odgovarajuću zaštitu. Kad Srbin recimo prijavi kosovskoj policijskoj službi da je napadnut ili da mu je ukradena imovina ili uzurpirana, to se, te prijave se guraju negde u fioke i ne rešava se po njima. Sporo se sve to radi. A onda kad neko izmisli da je Srbin počinio neki ratni zločin sa recimo namerom da mu preotme imovinu, takvim lažnim optužbama, onda se brzo potezno reaguje. Hapse se ljudi, maltretiraju se, sudi im se, mnogi su oslobođeni. Sećate se onog slučaja otac i sin Srbi kada suđeni za ratni zločin, a taj dečak imao jedva 5-6 godina kada je bilo sve to na Kosovu. Kako je on mogao da učestvuje u izvršenju navodnog ratnog zločina? Naravno su posle oslobođeni, ali te lažne prijave su takve da tužioci na Kosovu i Metohiji odmah reaguju kada su u pitanju Srbi. A kada Srbi prijavljuju incidente i prijavljuju etničko nasilje koje Albanci sprovode nad njima, e onda nema reakcije i nema zaštite. Naravno, međunarodno prisustvo na Kosmetu više formalno sve to radi, tu sada imamo Eulex koji ima jedva 500 pripadnika i on više ima funkciju monitoringa. I imamo oko 3500 pripadnika KFOR-a, smanjuje se broj njihovih pripadnika, zato što oni deo svojih nadležnosti prenose Kosovskoj policijskoj službi kada je u pitanju zaštita srpskih pravoslavnih crkava manastira, a s druge strane prebacuju obezbeđenje takozvane granice na kosovsku graničnu policiju prema Albaniji, prema Crnoj Gori i prema Severnoj Makedoniji, a oni drže administrativnu liniju prema centralnoj Srbiji i ponašaju se na način kao da opasnost po bezbednost građana Kosova i Metohije i po stabilnost dolazi iz centralne Srbije, zbog čega je tako pojačano delovanje pripadnika KFOR-a uz administrativnu liniju da recimo non stop patroliraju italijanske bespilotne letelice. Šta traže? Opasnost predstavljaju ekstremne albanske političke i kriminalne grupacije, zatim radikalni islamisti koji su tamo prisutni i svi oni koji sprovode etničko nasilje nad Srbima. To je opasnost po stabilnost na Kosovu i Metohiji. Tako da KFOR je realno još jedina snaga koja može da zaštiti srpski narod, ali KFOR se, znate, ne bavi tim pitanjima, procesuiranjima za napade, za fizičke napade, za otimanje imovine, za ovo. KFOR reaguje tek kada se nešto desi. I obično kada se dese tako pojedinačni incidenti, za njih to ne predstavlja neku posebnu težinu ili opasnost po stabilnost da bi morali da reaguju. Tako da u principu bezbednost srpskog naroda tamo najviše zavisi od privremenih institucija samouprave koje srpski narod tretiraju kao da su građani, kažem, drugog reda.
Otpočeli su i procesi za ratne zločine nad Srbima na Kosmetu. Hašim Tači i Kadri Veselji su u pritvoru. Očekujete li podizanje novih optužnica i zadovoljenje pravde?
Mi vidimo i znamo da specijalizovano tužilaštvo nastavlja sa istragama, ne samo protiv Tači ove trojice, nego i protiv drugih, i dalje prikupljaju dokaze. I očekujemo da će biti podignute nove optužnice i da će se na njima naći još mnoga zvučna imena. Među njima će možda biti oni koji su sada politički veoma aktivni i pravo je pitanje za predstojeće izbore kako će reagovati Albanci na Kosovu i Metohiji kada su u pitanju političke stranke čiji se lideri nalaze ili će se nalaziti u zatvoru zbog veoma teških optužbi da su učinili zločin protiv čovečnosti i ratne zločine, da li će im kloniti veće poverenje no što bi inače ili će im ukazati mnogo manje poverenje. Dakle, ova najnovi istraživanje pokazuju da ipak stranka Hašima Tače Kadrije Veselija pada u svemu tome i vidjet ćemo, to će biti veoma interesantno videti ponašanje albanskog biračkog tela na Kosovu i Metohiji prema tim strankama, ali da, očekuju se nove optužnice i očekuje se da naredne godine počne to prvo suđenje. Znate, kada bude potpuno otkrivena za javnost optužnica protiv Tači i ove trojice, vidjet će se sva težina i sav užas zločina koje su oni počinili, a tokom samog procesa tu će se raspravljati o detaljima tih zločina i onda će se shvatiti da je cela teroristička OVK zločinačka organizacija, jer u optužnici se i govori o tome da se radi o udruženom zločinačkom poduhvatu i tačno se nabraja ko su pripadnici tog udruženog zločinačkog poduhvata. Dakle, to je kompletan politički vrh teroristička OVK, zatim pripadnici tog generalnog štaba, kako ga oni zovu, komandanti operativnih zona, komandanti brigada, bataljona, policije, sve do običnog, kako pišu optužnici, vojnika OVK i pripadnici takozvane privremene vlade Kosova. Dakle, cela ta struktura, svi ti njihovi navodni borci za slobodu koji se hvale time što su radili, ali ono što je javna tajna među Albancima ne govore o zločinima koje su počinili najviše nad pripadnicima našeg naroda, užasne zločine su počinili nad Romima, ali su strahovito mnogo poubijali i izmasakrirali same Albance. Dakle, ta istina će izaći na videlo i što više bude optužnica, sve više će biti jasno svima, ne samo na Kosovu i Metohiji, namo Srbije, već to veoma dobro poznato, već i na međunarodnom planu, kakve su užasne razmjere tog zločinačkog delovanja terorističke OVK, kako je imala pravi genocidan plan. Na svu sreću nisu uspjeli da ga sprovedu do kraja.
Kakve su u tom kontekstu i aktivnosti radne grupe Skupštine Srbije za istraživanje zločina OVK na Kosmetu od 1998. godine?
A mi smo uradili veliki posao minulih godina i mislim da mnogo toga ne bi bilo sada u ovim optužnicama koje je podiglo specijalizovano tužilaštvo da nismo imali saradnju sa tim tužilaštvom. Mi smo dakle kompletirali dokumentaciju kojom raspolažu naše službe bezbednosti, nadležni državni organi, sistematizovali sve to po operativnim zonama, uspostavili saradnju sa specijalizovanim tužilaštvom, dostavili mnogo toga, posebno dokaze o toj hijerarhijskoj strukturi ove kada bi mogla da bude utvrđena komandna odgovornost. Nastavljamo sa radom, treba da dovršimo sistematizaciju svih tih zločina i ono što je po meni bitno, ja sam pripremio sada dopis za predsjednika Republike, za predsjednicu vlade, za predsjednika parlamenta i tražim od njih da prihvate ideju i da se angažuju na formiranju jedne, ajde da kažem, uslovno državne radne grupe koja bi bila zadužena da prezentuje saznanja do kojih smo došli o užasnim razmerama i brutalnom etničkom čišćenju koje je sprovodila teroristička OVK i dalje ga sprovodi i da sa time upoznamo međunarodnu zajednicu, naravno i domaću javnost, ali i međunarodnu zajednicu. Vidite da već Tirana i Priština zajedno rade na kontraplanu. Oni nastoje da omalovaže čitavu priču o zločinima koji su počinjeni od strane OVK, prebacuju odgovornost na našu stranu, traže suđenja pripadnicima srpskih snaga bezbednosti, srpskim političarima i ta njihova kampanja će se nastaviti. Tako da ćemo morati u narednom periodu, po meni, svi zajedno kao država da se suprostavimo toj albanskoj kampanji širenja dezinformacija i laži o tome ko je zaista počinio kakve zločine na Kosovu i Metohiji.
Gospodine Drecun, šta Srbi sa Kosova i Metohije mogu da očekuju i čemu da se nadaju u idućoj godini? Šta biste im poručili?
Nastavit će se borba za opstanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, za poboljšanje kvaliteta njihovog života, za povratak proteranih. Na svu sreću, država Srbija više nije tako slaba kao što je bila pre 7-8 godina, ima mnogo više potencijala i kapaciteta da pomogne srpskom narodu i to radi i radit će u narednom periodu. Ono što nam je najneophodnije jeste puno jedinstvo srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i zvaničnog Beograda, da bismo se suprotstavili onome što nas čeka. To će biti zaista poprilično jaki pritisci da Srbija prizna tu samoproglašenu državu Kosovo. Naravno, to se nikada neće desiti, jer to narod jednostavno srpski neće dozvoliti. To jedinstvo nam je bitno da bismo imali zajednički politički nastup i da bismo bili dovoljno jaki da se suprotstavimo i da se odbranimo od takvih pritisaka i da sačuvamo Kosovo i Metohiju u sastavu Srbije. To je bila naša teritorija, jeste i ostaće uvek, ali pri tome smo spremni i nudimo Albancima jedno kompromisno rešenje, da zapravo nudimo traganje za kompromisnim rešenjem. Niko ne zna kako bi moglo da izgleda, ali to da nam uzmu Kosovo i Metohiju, da ta teritorija naša postane članica Ujedinjenih nacija i da bude posle pripojena Albaniji, to nek zaborave.
Eto, gospodine Drecun, hvala vam na vremenu koje ste odvojili za Radio Beograd.
Hvala vam.
Slušali ste nedeljno izdanje magazina Na prvom. Sa vama su bili muzički urednik Nataša Mančić, ton majstor Miša Milanov, producent Vesna Gemović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković. Želimo vam prijatan dan.